Další věc, musel jsem se tuhle zase, já se hrát směju, víte, některý věc. Jsem se zase srdečně zasmál, když kdo si prohlásil, že kraličky nemohli tak pochopit ducha řečtiny, jako chápojí dnešní překladatelé. Jo? No už teda nehoráznost toho tvrzení je jako mimo jakoukoliv diskuzi, ale pak jsem si uvědomil jednu věc. Většina těch dnešních překladatelů v podstatě vychází ze staré řečtiny, kterou psali řečtí filozofové a Homer. Ale tímto jazykem vůbec nebyl napsán nový zákon. Nový zákon, to je taková, no hanáčtina snad ne, ale řekněme taková středočeština, jo. To není ten jazyk Homéra, to není jazyk filozofů řeckých. To je lidový jazyk, kterým je nový zákon napsán. Kdo ho mohl spíš pochopit z toho hlediska, než lidé, kteří mu byli o 400 let blíže než my, když přitom se jako kultura a to všechno podstatně pomaleji měnilo, i tvář světa a způsob života podstatně pomaleji měnil, než jak se změnil za posledních, řekněme, 100 nebo dokonce i 50 let. Jo, to jsme zase zašli někam. Takže, ještě bych vám chtěl říct toto. Nebo máte se stále připravený pro lid nějaký? Takže jenom já teďka řeknu pár větiček a uděláme si teda pauzu, jo? Já se aspoň trošičku zvětím, už zase mě to... Takže, dívejte se. 12 proroků. V hebrejské Biblii je to jedna jediná kniha. Takže tím pádem v hebrejské Biblii v našem starém zákoně není 39, ale pouze 28 knih. To za prvé. Za druhé, je zajímavé jejich rozložení jejich činnosti nebo směrování jejich činnosti. Tři z nich měli zaměřenou svoji činnost víceméně na severního Izraele. Říkám víceméně proto, protože se také zmiňovali o něčem jiném a Jonáš sám o sobě toho Izraele vlastně vzpomíná jenom tak nějak mimo děk, jo? Jenom tak smyslem té své knihy. Ale je to prorok bydlící, žijící v severním Izraeli. A to byli Ozeáš, Amos a Jonáš. Tři k severnímu Izraeli. Všichni ostatní, tedy 9, k Judovi. To jenom, abyste si tuhle tuto věc uvědomili a třeba i oni trošičku uvažovali, protože jsou to takové zajímavosti. Ten Juda, to nebylo pokolení Judovo samotné, jak se někde mylně domníváme. To byl Juda, Benjamin a Levité. To vlastně byla tři pokolení. A tam ti, to vlastně nebylo 10 pokolení, ale jenom 9. No, jistě, Manasés byl na půl, jo, ale to je vedlejší. A uvědomě si to. A prostě tam, kde jich bylo velmi mnoho, tam taková ta nepřímá úměrnost, jo, čím více, tím méně. Čím více jich bylo, tím méně proroku k ním mluvilo. Přitom ovšem mluvili velice razantním způsobem, to je nutno si uvědomit. Ti dva, Amos a především Ozeáš. Víte, Ozeáš to je až hněv. To je takové vzplanutí, to je taková horlivost, kterou ten Ozeáš přímo volá, křičí na Efraima. A o to víc v tomto proroku potom zaznívá ten tichý boží hlas. A je to zvláštní, ten Ozeáš se vzedme pochopitelně jako vyhlašováním těch božích soudů a najednou do toho zazní boží tichý hlas. Ale já něco udělám. tam tak je to všechno zlý, ale já té Lorucha mě řeknu, že je milovaná, já tomu Lorucha mi řeknu, je to můj lid. A takový jste nevěrní a takový jste zlí a takový všechno je a tak zasloužíte a takové na vás padnou tresty, ale já si vás zasnoubím na věčnost a zasnoubím si vás ve víře. Prostě víte, vždycky znovu do vypjatosti těch božích soudů zazní klidný, jasný, tichý boží hlas, plný mírnosti, plný požehnání, plný pochopení pro ty lidi s jednou jedinou podmínkou. Ale obraťte se ke mně. To je dokonce, bych řekl, takový tenor proroku vůbec. Navraťte se ke mně a já navrátím se k vám. To je podmínka, kterou Pán Bůh dává. A svým způsobem to do jisté míry platí i pro nás. Vždy znovu si uvědomovat, jestli prostě korigovat tu svou dráhu, jestli jsme se příliš nevzdálili od toho, který nás vede. Jo? Jestli ještě před sebou vidíme a hlavně slyšíme jeho hlas, on jde před námi, slyšíme jeho hlas. Nesešel jsem někde z cesty, nezůstal jsem trčet někde u pankejtu. A nebo zkrátka dobře, nesel jsem si na patníka, nedávám si 20. Jo? No, takže myslím, by bylo dobré, kdyby se někdo z bratří pomlotlil a zrovna poděkoval za... Michajáš, abyste ještě měli mít.
Jo, to je list číslo 7.
Jo, ten je to pozor. Jo. Není. Já mám 9, je číslo 7.
Je to z obou stran naležat do pětištění. A list 7 bylo.
Jo, takhle, výborně, jo. Prosím vás, tam takové ty zuby, co jsou tady na kraji, jo, těch obdélníčků. Ještě bych chtěl říct jednu takovou zásadní věc, pokud jsou někde nějaké obdélničky nebo vůbec nějaký grafický, nějaký takový obrazce, tak nemají žádný význam ve smyslu nějakého třeba tvrzení, že něco do čtverce nebo něco do kulatýho nebo hranatýho kolečka, vůbec ne, ale prostě zvýrazňují určitou myšlenku, aby víc jako vynikla. Tady u toho Michajáše vidíte, že tam jsou z toho, když si to postavíte takhle, tak jsou tam takový zuby, jo? To je proto, že ten Michajáš v té své zprávě zajímavým způsobem pracuje s podáváním té zprávy, se zpracováním látky. Bůh má nějakou rozepří s Izraelem, za prvé. On, prorok, má rozepří s věštci a proroky, kteří v tom judstvu, který tam má dnes Izraelem s judstvem, jo? Potom je tam i taková situace toho nejhlubšího propadu a pak jsou zde boží zaslíbení, popřípadě nějaká kladná vyjádření. Takovým kladným vyjádřením například je, že stane se v posledních dnech, že hora Jahvova domu se bude zase pevně tyčit nad kopce a tak dále. Jo? Je takové kladné vyjádření, ale není to až tak to maximum toho kladu, protože tím maximem je, ono to vlastně taky se dá takhle říct, čili já vám to řeknu takhle, takový maximem je ty Betleme Efratský, jakkoliv se zdáš nepatrný, sebe mě vyjde vládce v Izraeli, a nebo není Bůh podobný tobě, El. Tam zase, prosím vás, proč jsem to napsal takhle, není Bůh podobný tobě, El. Z toho jednoduchého důvodu, že tam jsem záměrně použil malý B, jo? Prostě, že neexistují žádní bohové. Takže ten L, to je jeden jediný, jedinečný Bůh, žádný jiný není. Proto jsem tam dal ten výraz, který v tom textu skutečně je, který odpouští viny. A takové ty propady jsou, ne věštíte, nebo já jsem použil to slovo blábolíte, marně, a přesto blábolí dál. A kdybych byl člověkem, který se po větru honí a lživě mámí, věštil bych o pití, o víně. To by byl věštěc pro tento lid. Prosím vás, to všechno jsou parafráze v podstatě, které bych třeba já vyjádřil jednou větou nějak jakoby stručněji, ale protože mám sám ze sebe strach, že bych do písma vnášel svoje vlastní představy, svoje vlastní výklady něčeho, tak se tomu snažím vyhnout tímto způsobem, který sám o sobě je ovšem také komplikovaný, jak jsem vám říkal už ze začátku. To je k tomu Michejáši, čili tam vidíte prostě tyhle tyto tři věci. Boží spor s Izraelem, Michejášův spor s těmi proroky a situace takových těch požehnání a zaslíbení. Je dobré si toho potom všimnout, jak to třeba ze začátku, jak to jakoby klesá a najednou do toho zazní zase ten jasný boží hlas. To je taková hrůza, jo? Tam ti věžci a to všechno do toho najednou zazní. Jistotně tě celého pozbírám, jakoby. Jo? Přesto přeze všechno, co se děje, já udělám obrovský zázrak své milosti. Tak, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl ještě, když jsme už u toho Michejáše. A prosím vás, ten Michejáš sám o sobě, když ho budeme aktualizovat, tak právě pro tyto spory, jo? Boží spor s tím lidem a spor Michejáše s těmi proroky je pro nás velice aktuální. Jde totiž o to, že jak jsem vám tady napsal, že Michejáš varuje před hříšným myšlením a podvodným jazykem. Jo? Hříšné myšlení, jako kdyby bylo přímo vůči Pánu Bohu. A to může být nejrozmanitějšího druhu. Uvědomme si, že každé lidské myšlení, které není v souladu s božími představami o myšlení, je na rozdíl od starého zákona dnes už provedeným skutkem. Víte, to je ten obrovský rozpor milosti se zákonem. Zatímco zákon měl tady svá tvrdá tak a tak ano, tak a tak ne, a takový je dopad na to, tak milost ti dává sice věčný život, a říkám to záměrně sice, ale víte, že bylo říkáno starým, jo? Nebudeš necudný, ale já vám říkám, jestliže bych to jenom pohleděl s úmyslem prostě myslet na takovou věc, už se toho skutku dopustil. To je podstatně přísnější než, ale přitom zatímco oni, a to je zase ten rozdíl mezi milostí a zákonem, že zatímco oni, když se snažili při sebe lepší snaze, to bylo obrovské břemeno toho zákona. Apoštol Pavel to potom vyjadřuje, že prostě to břemeno, ten zápis proti nám vystavený prostě přibyl na kříž Pán Ježíš, prostě to odstranil, to je jedna věc. To těžké, nesnesitelné, tak to, co je ještě těžší, je v Novém zákoně komentováno slovy a jeho přikázání nejsou těžká. Jo? Čili máme-li se do toho strefit, tak si musíme v plné míře uvědomovat, co to je, když řeknu, že jsem znovu zrozený člověk. Jo? A to už je má zodpovědnost. Tady žádné učení nepomůže. Já sice musím vědět, že takové učení existuje, to učení samo o sobě mě nepomůže. Jsem buď to znovu zrozený člověk, ve mně se narodilo něco božího, krásného, co prostě nemá nic společného s hříchem. A právě proto, že to nemá nic společného s hříchem, tak bychom my měli být lidmi, kteří jsou zvlášť citliví na svůj vlastní život. Já to zdůrazňuji, na svůj vlastní život. To, co totiž pro nikoho opravdu nemusí vůbec hříchem být, může být velice hříchem pro mě. A to mě o tom přesvědčuje ten z ducha a vody narozený člověk, který je ve mně, jo? Kterým vlastně mám být já, protože jde o mě, nejde o nějakou rozpolcenost, to dvě nějaké bytosti, které se budou mezi... To, když se to děje, no tak to je potom rozpolcenost. Když to tak je, no tak to je potom zle. V mém životě je zapotřebí, abych v pokání toto Pánu vyznal a očekával od něho jeho pomoc a nápravu těch věcí. zase ale takovým způsobem, že ho k té nápravě dá sílu. Je to rád říkám také, když náhodou propadl alkoholu, to není teda můj případ, ale dejme tomu, jo, a tak tedy nedojde k nápravě té věci takovým způsobem, že si koupím litr slivovice, postavím si ho na stůl před sebe a teď si kleknu a pomodlím se a řeknu, pane, dej mě sílu, abych to nevypil. Rozumíte mě? Jo? A další, ještě v souvislosti s tímto bych vás chtěl upozornit ještě na jedno. My totiž někdy se dostáváme do takové situace, že poněkud radikalizujeme, jakoby boží požadavky na náš život. Vytvoříme si sami nebo na základě četby nějaké takzvané duchovní literatury určité představy o tom, co je svatý čistý život. Teď na to ještě nasadíme, co by to mělo být víc a teď chceme, takhle to řeknu, nasazujeme si laťku zbytečně moc vysoko. Výsledek je ten, že buď to laťku zlomíme, nebo máme dojem, že jsme přeskočili, aby jsme jenom podskočili a sami sebe klameme. Buďme, žijeme sice posazení na nebesích, ale my chodíme a tak choďme pevně, s vědomím pevně toho, že jsme na zemi. Ono jde totiž o to, že většinou ten náš pozemský život se skládá, jako věřících lidí, se do značné míry skládá z neuvědomělých slibů Pánu. Ani si to neuvědomujeme, že prostě když říkáme, že už to a to nebudeme dělat, nebo že to a to bychom nikdy neudělali, jo? Že to vlastně slibujeme Pánu, já to dělat nebudu. Ale to je zbytečné, víte, sliby buď to plnit, o to nejde, když tak ten slib splní, anebo radši neslibovat. A v pokoře očekávat, dostat se do té situace, kterou zmínil bratr Zdeněk v modlitbě před tím obědem, že totiž já jsem bídný člověk. To není záležitost jenom neobráceného člověka, to je i má záležitost, já jsem bídný člověk. Ale vítězství vybojoval Pán Ježíš Kristus a díky Pánu Bohu za to. On je ten, který mě teď vede k životu, který je k Boží cti a chvále. A to je prostý normální běžný lidský život zde na zemi, prosím vás. Zbavený ovšem nemorálnosti a amoralit, teď jsem co si řekl, co já, nemorálnost je něco tak jako, a potom amoralita je něco, co někdo pokládá za morálku. Jo? Když někdo má peníze vždycky až na prvním místě, tak to je prosím vás amorálnost. A ten člověk přitom nemusí krást, ten člověk si ty peníze může vydělávat velice poctivým a třeba i těžkým způsobem. Nemusí být každých 14 dní znovu s někým ženatej nebo vdanej, a já nevím, co, jak, ale je amorální, protože peníze jsou kořen všeho, milování peněz je kořen všeho zla. A zase, to vůbec neznamená, že tedy se budu peněz štítit až natolik, že všechny peníze budou špinavý, že teda jak si nebudu dělat, ať mě stát živí, jo? Nebo ať se o mě stará zbor, nebo církev, no prosím vás pěkně, to ne. Každý z vás pracuje. A apoštol Pavel o sobě říká, když měl plné právo požadovat od zborů, ve kterých tak pilně a tak požehnaně pracoval, aby se o něho postarali, aby měl aspoň kde spát, co na sebe a co do sebe, jo? Tak říká, já jsem raději ve dne v noci pracoval, jenom abych vás, a to typicky tam ten zbor, ne všechny, prosím vás, to je zajímavé u apoštola Pavla, tam těm od těch nevzal ani halíř. Moc dobře je znal, ale jiný doslova on to říká, já jsem vás ždímal, já jsem od vás bral, co se dalo, jo? Takže být si tady těchto věcí vědomí toho života, který má být boží cti a slávě, ale ne nějaký extatický, hektický, nebo já nevím, abych to nazval, až fanatický život jakési rádoby čistoty. Pán Ježíš nemá rád mrzkače, flagelanty, jo? Ale za to má rád, když vezmeme na sebe svůj kříž a nasledujeme jej. Teď, co se týká toho Michejáše, prosím vás, tam je jedno takové, taková zvláštní, no já už toho moc nenapovídám, když si vezmete zase ten papír k ruce, tak je to pod 7e, je to bezmála v prostředku toho papíru. A zní ta věta, nebo ty věty, ta věta takovýmto způsobem. Holí budou být do tváře soudce Izraelova. Víte, osobně jsem přesvědčen a také jsem tomu dal jako tímto způsobem výraz, že skutečně jde o mesiášské proroctví. Jinak řečeno, že se toto vztahuje na Pána Ježíše Krista a že se to Pánu Ježíši také skutečně stalo. Problém je ovšem v tom, pro ty, kteří jaksi něco vědí o problematice překladů a o problematice tedy textů, které jsou k dispozici. Problém je v tom, že toto místo se zcela jednoznačně vztahuje na to, že toto udělají pohané. Když pán Ježíš byl před tím nejvyšším knězem a ten služebník knězů dál mu hůlkou, jak máme to doslova takhle napsáno, tak to není ono. To ono je v té 19. kapitole Evangelia Janova ve 3. verši. Tam to byla ta římská soldateska, která pána Ježíše byla. Čili tam se to skutečně naplnilo. To je jenom, že prostě tam takové ty problémy jsou, protože teď se chci zase z tohoto hlediska vrátit k Ozeášovi. No tak prostě ten vojenský útvar, který velel té popravě, jo? Nebo který... Ano, chceš-li takhle. To je modernější, jo.
A nikdy výraz pro
vojena. Jo. A nebo tak... To když... Já... Německý voják, protože právě tady u nás jako stáhli, jo? Přesně 9. až. A povídá mě, nechceš jít s náma? My jdeme k Američanům, jo? Já říkám, nezlob se, ale víš, co senka přijde? Říkám, no tak vím, no ale přece jenom jsem tady doma, co bych někam chodil, jo? Tak mě tam měl u sebe, já nevím, čokoládu, měl u sebe, prosím vás, on měl u sebe prádlo, který já dodnes nosím, ten kluk, od 45. roku. Tak kvalitní prádlo ti vojáci měli. Tam je to všechno naskládal, ty vem si to, protože já to sebou tahat nebudu, on teďka bude fofar, jo? A ještě mě krásně německy pozdravil, nazdar, jo, a odešel. Za přibližně, ani ne hodinu tedy pochod. Přišli osvoboditelé. Toto byl ten, co odešel, to byl voják. I když nepřátelské, jo, to byl voják. A pak přišli osvoboditelé. První, co udělali, vykradli, co viděli. Mě zebrali lžicu na obouvání botu, protože se to třpitilo. Jo? Akorát tě hader si nevšimli, to bylo zajímavé, co mě ten voják... Tak toto byla soldateska, víš? To byla banda, před kterou neměl... Cože? To je ono, jo. Adri ho nezajímá. Jo. Takhle. Takže u proroka Ozeáše mají obrovský problém překladatelé s převedením textu. Cože? Ozeáše. Já se vracím teď k Ozeášovi. Takže teď jsem narazil tady na, u toho Michaláše, tak jsem si vzpomněl, takže prosím vás, teď Ozeáš zase zpátky, aby to bylo takový zajímavější. Ten Ozeáš, a je to také vidět v těch jednotlivých překladech, když to čtete, že tam jsou v některých místech poměrně dost značné rozdíly, v některých případech dokonce přímo mění smysl textu. Je to proto, protože ten prorok Ozeáš napsal severoizraelským nářečím. On byl skutečně Efraimovec až do morku kosti. I z hlediska, tedy, co já vím, byl to takové nějaké bulák asi, nebo belák, tak jak u nás jsou beláci, že chel bel, dobré bel, decibel, šli jsme do kupca ke kopcovi. Víš, co jsem teď říkal? Nevíš, no vidíš to, mluvil jsem česky, po našem, jo? Když jdeš do kupca ke kopcovi, tak to znamená, že máš obchod na kopci, jo? Ale o to nejde. Takže tady bych se s vámi, i když to máte tady na druhé straně napsané ve skutečnosti, ale rád bych vás na to upozornil, že tam v některých případech je opravdu měněn smysl textů těmi různými překlady. Takže pokud se držíme kralického překladu a pak někdo, co já vím, třeba ekumenického, tak se můžeme dostat do rozporu i chápání toho textu. Jedno za všechny a všichni za jednoho. Jo? Je to v v té 12. kapitole ve 2. a 6. verši. Víte co, najděte si to. Ty tady máš ekumenický překlad, že? Konec konců já taky. Tak si to najdi. Ozeáš, prorok Ozeáš. To je ve starém zákoně hned za Danielem. To říkám sobě, jo? Že bych byl ochotný hledat někde ve epištolách. A je to 2. až 6. verš. Takže doma ekumenický překlad dávejte, prosím vás, pozor. 12. Ozeáš 12. 2 až 6. A možná i ten 7. si můžeme přečíst, protože tam je... Co to? 12. Ano, Ozeáš. 2 až 7. Jo. Tak já budu číst, jo? Co? Kde máš jaký též?
Ty s Judou má soud hospodin.
Ano, tak.
Pročež navštívě Jákoba podle cest jeho, podle snažnosti jeho, odplatí jem.
Čti dál. V životě...
V životě se zapatu držel bratra svého a silou svou knížecky se potýkal s Bohem. Knížecky, pravím, potýkal se s andělem a přemohl. Plakal a pokorně ho prosil. Betel jej nalezl a tam s námi mluvil. Toť jest hospodin Bůh zástupů, pamětné jeho jest hospodin. Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej a očekávej na Boha svého ustavičně. Ještě ten sedmý verch.
Jo,
kramářem jest, v jehož ruce jsou vášky falešné. Rád utiskuje.
No. Co jsi četl v tom ekumenickém překladě?
Totiž, že trojka a dvojka. Tam,
oni to přehodili, aha. Víš co? No ne, víš proč? Tam jsou dvě čísla, protože tam zřejmě přečíslování veršů a to, co je v závorce, je číslo kralických. Ano. Tež s Judou povede hospodin spor. Jákoba strestá za jeho cesty. Odplatí mu podle jeho skutků. Už v mateřském životě úskočně jedná se svým bratrem, ale v mužném věku jako kníže zápasil s Bohem. Jako kníže se utkal s andělem a obstál. Plakal a prosil o smilování. V Betelu nalézá toho, který tam s námi rozmlouvá. Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán. Navrať se tedy k svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Efraim je kramář, v ruce má falešné na závaží. Takže tady je ten zádrhel, že ten ekumenický překlad se hezky strefil právě do prostředka toho, co já jinak znám. Totiž, některé překlady překládají, že například Šarámek, jo, že zkrátka dobře, jedna, který oni říkají trestá, to tam ale to slovo trestati není. Je nějakou tvrdou, těžkou věcí. Řeknu to takhle. Když když Job onemocněl velice těžko, tak to byla Boží návštěva. Takže kdyby to bylo jenom to satanovo, tak by to bylo podstatně horší. Pán Bůh ho navštívil tou nemocí. Ne proto, že byl hoden trestání, ale proto, aby se osvědčil jako Boží služebník, jako věrný Pánu Bohu. Aby Satan uviděl na životě Jobově, že ačkoliv ho zasáhl na tom nejcitlivějším místě, totiž v jeho vlastním životě, že Job přesto zůstane věrný Bohu. To je Boží návštěva. Když Pán Bůh říká, že navštěvuje nepravosti, doslova nepravosti, otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení, to neznamená, že ty syny, ty děti v tom třetím a ty prapravnuky, že v tom třetím a čtvrtém pokolení pro hříchy těch jejich otců trestá, ale může to mimo jiné znamenat třeba to, že ty děti mohou, když se narodí, mohou být postiženi nějakou nemocí. Jejich rodiče, nebo aspoň jeden z těch rodičů byl třeba alkoholik a nebo nemrava a dítě se rodí s nějakou třeba i neodstranitelnou vadou. Jo? To je ta návštěva. To není trest. To je Boží návštěva. Čili ta Boží návštěva vždycky znamená, uvědomte si, že Pán Bůh ví a zná, jaký je váš život a říkte se podle toho. Protože vy můžete způsobit vážné potíže až i svým dalším, až svému dalšímu pokolení. A prosím vás, to platí i v životě církve, v životě sborů jednotlivých. Tam se někde něco stane, pak se jakoby je všechno v pořádku, jo, nějaký ty pokolení, nějaký ty leta, je to jako v pořádku. Ejhle, zrovna tam se zase stane to samý. A někdy dokonce ještě v horším způsobem. Rozdělení ve sboru a podobně. Dávejme si na tyto věci pozor. Ale o to jde, že totiž Heger a Šrámek překládají tamten text, kdy je řeč o tom zápasu Jakobově ve Fanuel, že Bůh, doslova Boží posel, plakal a pokorně prosil Jakoba. A zřejmě to výklad tam toho verše, kde tedy prostě, když mu řekl pust mě, tak Jakob řekl, nepustím tebe, dokud mi nepožehnáš. Jo? Tak to je výklad, že to byla prosba, pust mě, pokorně prosil. Ve skutečnosti byl to Jakob, který pokorně prosil před tím zápasem. Jakob velmi pokorně v modlitbě prosil Pána Boha. Prosím vás, přečtěte si to tam, je to zajímavé. Ale tam jsou, nebo kramářem je. Víte, tam je kananejský je. Je jako Kananejec. Kramáři totiž, obchodníky, byli původní obyvatelé zaslíbené země. Židé nebo Izraelité sami o sobě nebyli kramáři. Oni sami o sobě byli ale zcela určitě pastýři a rolníky. A tady právě tento text by nás také měl vést k zamyšlení, aktualizace toho textu. Efraime, ty dnešní Efraime, nebuď takový, jaký jsi byl, když jsi byl nevěřící. Nebuď takový, jako jsou ti Kananejci. Nebuď kramářem. A tady je tak, tady jde zase o tu věc, Zdeňku, jo? To jsou zase takový ty krutosti toho starého zákona, jo? Kdyby bývali byli uposlechli Hospodina, jak by to asi vypadalo? Kdyby bývali opravdu vyhnali, vyhubili ty původní obyvatele v zemi, jak by to asi vypadalo? Oni to neudělali a tak po staletích jsou zrovna takoví, jako byli ti, kteří tam žili před nimi. Jo? Kramáři v tom hanlivém slova smyslu, a oni dokonce celým zejména polští nebo ti ukrajinští židé, to doopravdy byli takoví kšefsmoni, oni měli ty kořalny a tam prodávali ten tvrdý alkohol, všelijak teda, on byl spíš běkně, všelijak pančovaný, jo, a za tvrdý peníze. A dokonce to byla idea. Oni byli jinak velice poctiví, ale byla idea, bezmála povinnost křesťana, kde je to možné, tam ho cásnout. Fakt, to není. Kdo mě znáte, tak víte, že já veliký zastánce Jakobův nemůžu být ani antisemita, ale to fakt oni dělali. Ale to je právě ono. Efraime, ty jsi kramář. Z tebe se stal takový člověk, jací byli ti, kteří tady byli před vámi. Heslo dne pro nás. Co jsme udělali s tím, co jsme měli vyhnat, když jsme uvěřili? Co jsme udělali s těmi myšleními našeho srdce, které podle Pána Ježíše poskvrňují člověka? Přečtěme si to. Co jsme udělali ze skutky těla? Přečtěme si to v epištole Galatským a každý sám pro sebe o tom uvažujeme. Jestliže jsme jenom něco vyhnali, buďte klidní, to v ostatní se tak zmocní, že všechno to, co dělalo to něco, které jsme vyhnali, nás naučí dělat. Klidánko. Takže dávejme si na toto pozor. Ten náš křesťanský život opravdu má být praktický. Ona to opravdu má, to má být opravdu zápas a boj. Zápas a boj toho Božího v nás s tím, co bychom my sami tam třeba nechali. A tady to chce razantnost, tady to chce naprosto jasné provedení toho, co Pán Bůh říká. Vyhukme to ze sebe ven, pryč s tím ze vším. Tak.
Ještě dnes jsou v Izraeli v podstatě dvě tendence. Jedna tendence je prostě z toho i to spíš té izraelské vlády, aby splínuli, aby prostě ty Palestince tam nechali a aby prostě splínuli v mírovém nějakém soužití. A pak je zde radikální síla takových těch ortodoxních židů v těch kloboucích a pejzaky, kteří prostě radikálně stojí proti Palestincům. No a spíš chtějí, aby byli vyhnáni. A tento zápas se odehrává prostě v současnosti v Izraeli. Nad tím prostě mezi tím mírovým procesem a tím radikálním ortodoxním.
Takhle, tam je ovšem jeden vtip, Zdenku. Já vím, že to nejde až tak úplně uvést do konce, protože oni ti Palestinci jsou v podstatě rozlezlí po celé té zemi, jo? Ale když čteme pozorně prostě ten starý zákon i ty proroky, tak zjišťujeme, že ta situace vždycky byla taková, že ti Palestinci nebo ti Pelištějci či Filistinští, jak říkají kraličtí, měli vždycky tak trochu navrch nad tím Izraelem, jo? Oni měli obsazeno, je to takzvané Pelištějské pětiměstí, měli svých pět měst, dnes je to takzvaná oblast Gazy, že? Měli svých pět měst, kde tedy měli naprostou svou svrchovanost a navíc celou dobu, dokonce za Saule v podstatě, to, co dělal Saul, to byl takový partizánský boj vůči pánům, kteří ovládali celý ten Izrael. Ti vždycky měli, prosím vás, tom, když to čtete pozorně, tak to zjistíte, oni měli vždycky navrch, s výjimkou toho, když Pán Bůh povolá svého vlastního krále, svého vlastního vojevůdce, to byl David, jo, který začíná už jako jinoch porážkou toho gátského Goliáše. A teď je to zajímavé, že to Gát se přitom, možná právě pro tu hroznou porážku toho Goliáše, stává místem, ke kterému Pán Bůh jako kdyby projevoval určitou zhovivavost. Zaprvé řada gátských obyvatel byli příslušníky přímo Davidových vojsk. Byly zvláštní elitní jednotky, které byly složeny z těchto těch palestinců, z těchto těch gátských. Dokonce jeden z rádců Davidových byl z Gát. Když Amos proslovuje to své slavné proroctví proti filistinským, tak neproslovuje to proroctví proti celému pětiměstí, ale prostě proti čtyřem městům. To páté Gát je vynecháno, protože Pán Bůh nezapomíná. Víte, Pán Bůh nezapomíná na to, co právě tenhle ten Itaj Gátský udělal. Když vlastní rodina Davida opustila, když jeho vlastní syn se zmocnil panství, království, když David utíká, prchá z Jeruzaléma, tak mu přímo nabízí, heleď, nechoď se mnou, to nemá smysl, ty seš cizinec, co by se do toho pletl. Ne, já půjdu s Pánem svým králem. Šel s ním a Pán Bůh na tohle toto nikdy nezapomene. A nakonec v těch prorocích najdete i taková slova určité útěchy pro filistinské. Na jedné straně ano, Pán Bůh je zdrtí, Pán Bůh nedopustí, aby až dokonce vládli nad jeho starozákonním lidem. Ale i k ním se milostivě skloním, i jim požehnám. I jejich zbytky budou požehnány, budou zachráněny. Ale to je pohled jako na ten Izrael, jo? Čili tam je jasné, že tam to může oscilovat kolem těch postojů a pocitů. Ale ten pohled na nás, aktualizovat sami pro sebe, mám za to, že je skutečně jednoznačný. To, co má být vyhnáno, to, co nemá mít nic společného s Pánem a s životem pro něho, to musíme razantně, skutečně do všech důsledků vykonat, jinak nás to přemůže. Jinak se z nás stanou lidé, kteří nebudou ke cti a slavě Boží. Je mi zase líto, že to říkám spoustě lidí, kteří to vědí a kteří se podle toho řídí. Tak. A co já jsem vám to chtěl? Jo, ještě je tady jedna taková věc. Ještě o jednom bych si chtěl s vámi tak jenom pár slov popovídat, že stejně za chvilku budeme končit. A je to tak trošičku biblické i mimo biblické, ale dost mimo biblické, ale spadající právě do doby, kdy nebo do rozmezí působení 12 proroků. Totiž těch 12 proroků působilo přibližně 350 let a znamená to, že prakticky od druhé poloviny 8. století před naším letopočtem do první poloviny století 5. před naším letopočtem. Přibližně těch 350 let, řekněme 760, můžeme datovat Joele, pokud ho datujeme do toho období těsně po působení Elizeova, a 455 celkem velice přesně můžeme datovat Malachiáše. V tom období působení těchto proroků víceméně v prostředku dvakrát došlo k obrovskému zásahu proti Izraeli. Poprvé v roce 722 před naším letopočtem, kdy bylo všech těch takzvaných 10 kmenů vystěhováno do takzvaného asyrského zajetí. To si uvědomme, jo? Byli pryč To území bylo po, trvalo to sice 65 let, ale po 65 letech to území bylo úplně zbaveno původních obyvatel. A pak tam došli jiní obyvatelé, zpět tam byli potom povoláni někteří levité a tak vznikli Samaritáni, novozákonní, které známe. Že do úplně zpustošené, naprosto vylídněné krajiny, přibližně po 65 letech, po roku 722, přišli tihle tito, byli tam prostě přeřazeni za zajatci od někud vodinu, byli tam nahnáni, tam se mohli usídlit. No a protože ta krajina byla tak zpustošená a byla přitom nebyla ovšem prázdná, v pravém slova smyslu, a byla tam spousta šelem a ti lidé byli vystavováni pořád útoku těch šelem, tak si najednou panstvo nahoře uvědomilo, že asi božstvo té země je naštvaný, že je špatně tedy uctívají ti, kteří tam přišli, protože nevědí, jaké mají uctívat, tak někde v tom zajetí sehnali nějaký levity a poslali je do, deportovali je v podstatě tam do té krajiny s tím, aby je teď naučili uctívat to božstvo té krajiny. A tak se Samaritáni, kteří v podstatě vůbec nemají s Židy nic společného, jo, stali velkými ctiteli hospodinovými z hlediska svého hospodina ctili, ale co dělali? Ale těm svým bohům, které si přitáhli, těm svým božkům, které si přitáhli kdesi z Mezopotámie, já vím odkud, jo, těm stejně ještě pořád sloužili. A prosím vás, to je jedinečný obraz křesťanstva. Jedinečný obraz křesťanstva. Nemůžete upřít žádnému křesťanu, který to myslí se svou vírou vážně, v tom církevním obecenství, ve kterém je, že on nectí hospodina. On ho zná, on o něm ví, on ví, že Pán Bůh je otec, proto se denně třeba několikrát modlí Otčenáš, a ne, že to odhrkává, prosím vás. Neříkejme lidem něco, co třeba děláme my, když svými vlastními slovy se honem pomodlíme, protože se to musí. Oni ti lidé se modlí tímto způsobem velice vážně to myslí, jinak to neumí ti lidé. Jo? Ale je tady jedna věc. Hospodina sice ctí, ale těm svým starým bohům vesele slouží dál. A dokonce o tom ani nevědí. Třeba. Jo? Tak. Teď proč jsem to povídal zase? Jo. Takže. To byla ta první deportace. Druhá deportace byla potom kolem v rozmezí toho 6. století deportace judských do babylonského zajetí. Přičemž je nutno si uvědomit, že mezi tím, co se toto všechno stalo, asyrská říše zanikla. Bylo vypáleno, ono bylo spíš vyplaveno, než vypáleno Ninive. Protože víte, to je zajímavé, tam prorok Nahum říká, bylo si plné vody a teď ta voda ostéká. A ty archeologické výzkumy Ninive prostě přišly na to, že ta kulturní oblast, která přísluší tomu Ninive právě jako ta konečná, kolem toho roku 612, že zkrátka dobře to, ty mohutné velké hradby byly popraskány vlivem velké povodně, která nastala. Vody zkrátka dobře, on by býval, byl ten, jak se jmenoval, to je vedlejší, no prostě ten Nabuchodonozorův velitel, který velel těm oblehajícím vojskům, tak by se bývá asi do toho Ninive nedostal, tak bylo pevně, ale udělala to voda. Otevřela jim cestu, aby tam mohli proniknout a Ninive naprosto zničili, doslova do písmene srovnali se zemí a potom postupující prostě ta vegetační spoušť, to, jak se step pomaličku měnila ve skutečnou poušť, tak tam všechno dodělal prostě písek pouštní a vítr. Jo? Prostě to navanul na tom, že tam jenom zůstaly nějaké pahorky, kde se potom ti archeologové prostě měli čeho zachytnout a tam se dokopali. A zajímavé, že co tam našli také, že tam našli takové božstvo, které prostě bylo zobrazováno holubicí, a dokonce tam pro tu holubici byl v Ninive a je ukazován, nebyl jsi v Ninive, teďka člověče, já povídám, to je škoda, že jsi tam nebyl, mohl jsi nám to říct, a je tam ukazovaný dokonce, vidíš to, já to vím, a nebyl, a ještě jsem se nehnul.
Tam už je v Iráku, víš, to už není.
A tam není, tam je to tak napjatý, že tam se nedá.
Tam
no ale takhle prostě, prosím vás, a jestli pak víte, proč holubice? No ano, protože ten prorok Jonáš, ten je dokumentovaný tímto, ničím jiným, jo, prostě, že si bylo v jejich povědomí, těch obyvatel byla Jonášova činnost a to, že byli zachováni od božího hněvu kdysi a tak místo, aby ctili Hospodina, toho, který je zachoval, tak si udělali holubičky, udělali jim chrám a klaněli se jim. Navíc, prosím vás, zase i to Ninive samo o sobě je předchůdcem Babylonu do všech důsledků. Už i ten Nahum se o tom Ninive zmiňuje jako o velké neřestnici, jo, a mistrině kouzel, krajičky to říkají velice pregnantně, smilnice a mistrině kouzel, ty ostatní překlady to pořád jak si zmírňují těmi slovice, já vím, necudný nebo neřestník, jo? Velká neřestnice. A co bylo zajímavé, hlavním božstvem bylo ženské božstvo, Ištara, jo? Která je v podstatě totožná s biblickou Astarot a zcela totožná s egyptskou Isis a efeskou Dianou. To je, prosím vás, jedna a tatáž bohyně, která se pochopitelně v moderní době přejmenovala žel na krásné jméno, které je jinak. No prosím. Ištara. Ištar. Ištar. A v králičtí ovšem tam mají Hutsap. Nebo tak nějak. No. Hutsap. Ištar. A v té Palestině to byla Astarot, v Egyptě to byla Isis a v Efezu to byla Artemida nebo Diana. Jo? A dodnes ten efeský kult se v jistém slova smyslu zachoval v kultu mariánském. Jo? No prostě taková ta snaha uctívat prostě ženu v tomto slova smyslu, to není výmysl katolíků a to není výmysl někde někoho, to jsou biblické záležitosti, kde nás Pán Bůh krok od kroku vede také k poznání jednoho tajemství. A je to tajemství nepravosti.
Akorát, že ty mariánský kulty, katolíci, jako to mají, že zjevení Panny Marie.
No, ty počkej, tam to je tak komplikovaný a tady nejde o to dotýkat se osobnosti svaté, čisté ženy, která je matkou Pána Ježíše Krista. Vůbec ne. Tady jde o to dotýkat se kultu, který vznikl a který třeba i sami ti, kteří ho nějakým způsobem pěstují, se snaží vyložit naprosto jinak, aby to bylo i pro tebe stravitelné. Jo? Protože první otázku, kterou ti dají, je, jestli máš rád svou maminku. Jo? A že Pán Ježíš Kristus měl jistě rád svou matku a že tedy i my bychom měli mít rádi matku Pána Ježíše. Na což já takovému to katoliku, který je na této úrovni, vždycky odpovídám jistě, já ji mám natolik rád, že se řídím podle jediného příkazu, který nám dala v písmu. Jo? A to je, co vám tento řekne, to dělejte. Čili to, co říká Pán Ježíš, se snažím dělat. Jo? A tím uctím matku Pána Ježíše. A ne nějakými obřady, obrazy a já nevím čím všim.
Myslím, no. Že největší chrám, který jsem teď na té cestě viděl, jeden z největších, je právě ve městě Džeraš v Jordánsku a tam je obrovský chrám té Artemidy. Prostě to bylo římské město kolem roku 100 po našeho letopočtu a to jsou obrovský zbytky tohoto antického chrámu. Ono to má jakýsi předpolí a pak je vlastní chrám, ve kterém seděli objektika Džeraš. Je to jedno z těch 10 měst takzvaného území Dekapolis, za Jordánskem, jo? Za Jordán, teda
východně 10 měst.
Ano, východně od Galilejského jezera a Jordán, teda Jordánský.
No ale když dovolíš, já bych to chtěl dopovědět, abych nezapomněl na to, co jsem chtěl říct, jo? Teď si představte tu deportaci, teď si představte jednu věc, že v Izraeli existovali jednak proroci, ty, které známe jménem těch spisek, které, ale teď existovaly prorocké školy, lidi, které neznáme, takzvaní proročtí, synové proroku nebo proročtí synové. Teď už v té době zcela jednoznačně existovali mistři, kteří se zabývali svatým písmem. Tehdy známým, pochopitelně, to znamená, se já vím, především zákonem, jo? Ale už i jistě knihou Jozuje a se já vím třeba knihami Samuelovými, ale zcela určitě zákonem se zabývali. Jo? Všelijakým způsobem ten zákon vykládali, komentovali, tak se, už se vytvářely podmínky pro vznik Talmudů a Mišen a Midrášů a všech těch náboženských knih židů, které dnes známe. A tito lidé jsou prostě v podstatě rozprášeni do celého tehdejšího známého světa, známého nám. A nevíme dokonce až jak daleko. V každém případě po celé Mezopotámii. Dávejte pozor, co jsem to teďka řekl, takže teď začnu povídat něco mimo biblického. Jo? Přesně v tomto období začínají vznikat dnešní známá světová náboženství. Tak především jedno, které sice tehdy vůbec nevzniklo, protože vzniklo až kolem roku 640 našeho letopočtu, to znamená až za 1000 let, ale přece jenom má svůj základ, dva základy dokonce, ve zvláštním nábožensko-filozofickém směru, který v té době začal prosazovat Zarathustra. No, v Perzii tehdejší, jo, v dnešním Iránu. Je to zvláštní dualistické učení o boji moci dobra s mocí zla. Má spoustu styčných bodů se svatými písmy, prosím vás, mimo jakoukoliv pochybnost, i když jeho filozofie je neslučitelná s písmem, ale přesto má spoustu styčných bodů. To je jedna věc. V té době vlastně začíná vznikat dnešní judaismus. V té své archaické podobě, která znamená, že už tehdy se začali Židé odchylovat od svatých písem. Už jenom tím, že nadřadili, i když to třeba nepřiznávali, že nadřadili ty chasidy, ty midráše, své vlastní spisy, své vlastní myšlenky svatému písmu a potom zejména tím, že se začali zabývat filozofií těch národů, mezi kterými žili. Judaismus jako takový, prosím vás, není totožný s písmem. My můžeme říct asi tak, že judaismus, jak ho dnes známe, a je to světové náboženství, je něco takového, kdybychom to měli srovnat, jako je římskokatolická církev křesťanstvu. Jo? Čili písmo mají, písmo uznávají, velice jsou vůči němu nezdvořilí až tedy, jako je zbožňují, víte, nebo pokud to nevíte, tak vám to řeknu, jak velice opatrně například vyslovují Boží jméno, jak velice opatrně zacházejí s knihami zákona, s těmi svítky té tóry, kterou mají umístěnou v těch svých synagogách, jak se toho nesmí nikdo ani dotknout, jaké obrovské obřady jsou, když se ten svítek už opotřebuje, je starý, schátralý, když se mění. Takové to slovo geniza, které jsem dneska vyslovil, v podstatě znamená pohřebiště těch svatých knih. No prostě mají obrovskou náboženskou úctu k písmu, ale to písmo už si vyložili takovým způsobem, že pro ně je směrodatný Talmud a spisy tohoto druhu, které mají. jejich liturgie je velice podobná liturgii prostě jako křesťanských církví, mimochodem těch vyloženě náboženských, abych to takhle vyjádřil. Takže z toho zoroastrismu a judaismu s použitím křesťanství za 1000 let poté, o čem teď hovořím, v podstatě vznikl islám. Protože pan Mohamed to udělal velice chytře, víte? Bratr Kořínek kdysi řekl, že to je strašně blbý náboženství a podle mě je strašně chytrý, tom se s bratrem Kořínkem nezhodném, jo?
Já jsem ho velice teďka na cestě poznal a prostě...
To je velice chytré náboženství, tam on si totiž vzal z toho, z judaismu, z křesťanství a ještě, protože před stupněm, před vznikem islámu, je přímo v lůně křesťanství, se dá říct, takzvaný manichejismus, tak velmi mnoho si vzal z toho manichejismu a potom, aby se mu ti, kterým se obracel ze svojí zvěstí, prostě, aby mu byli ještě bližší, tak převzal nějaké prvky z jejich animálních náboženství, hodil to do mixéru, zamixoval a vznikl Korán a vznikl islám. Vzniklo učení, které je velice chytré, až moudré, z hlediska lidské moudrosti.
Já to vystihnu, je 5 sloupů islámu. První je vyznání, Allah je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorok. Druhé je, 5krát denně se budeš modlit Hospodovi k Allahovi směrem k Mece. Třetí je dávání almužen. Čtvrtý pilíř je půst, Ramadán a podobně. A pátý pilíř je cesta jednou za život
do Mekky.